Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radija Republike Srpske slijedi naša redovna emisija u kojoj razgovaramo o aktuelnim temama u društvu. Naš gost je danas predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović. Domaćin u studiju, naš urednik Radovan Marčeta.
Otvoreno rečeno.
Mada moram reći, istine radi.
To je teško reći.
Ja ću javnosti to da kažem.
Svaka druga priča je...
Dozvolite da kratko pomenem.
Nisam spreman da dajem hipotetičke odgovore.
Želim da kažem da smo razočarani.
To je sigurno jedno jako komplikovano pitanje koje je tek otvoreno.
It's a pleasure also to be on your program.
Također mi je zadovoljstvo da se nalazim ovdje i kod vas u vašem studiju.
Otvoreno rečeno.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Još malo će polovina godine koju je svakako obilježila svojevrsna epidemija s kojom se do sada niko nije susretao. Ta pojava, međutim, nije paralisala život i osnovne funkcije privrede i društva, zahvaljujući prvenstveno i spremnosti institucija da odgovore izazovima koje je nametnula epidemija. Slabljenjem virusa pojačavaju se političke aktivnosti i procesi karakteristični za ovu sredinu i regiju, a u stranačkim redovima dominiraju pripreme za lokalne izbore u Bosni i Hercegovini. O najaktuelnijim temama danas razgovaramo sa predsjednicom Republike Srpske Željkom Cvijanović, koju pozdravljamo u našem studiju i zahvaljujem na vremenu odvojenom za naše slušaoce i naš medij. Predsjednice, hvala i dobrodošli.
Hvala vama i hvala na pozivu. Pozdrav vama i vašim slušaocima.
Evo, podaci o stepenu zaraženosti svakako nas prate, ne možemo se nikako od njih odmaknuti. Proteklih dana ukazuju da ne možemo biti, Bog zna kako, optimistični. Ima li razmišljanja da će institucije prilagođavati mjere ako se nastavi ovakav trend?
Pa ne možemo biti optimistični zato što naravno da bismo voljeli da sve nestane kao rukom odneseno i nemamo više problema, ali taj problem postoji definitivno i ono što možemo sigurno reći jeste da će institucije šta god da se bude dešavalo u budućnosti naravno spremno odgovoriti na te izazove. Međutim, razumijemo svi da je ovo globalni problem i da šta god posmatrate, kako god posmatrate ono što se dešava u svijetu i vi se morate prilagođavati određenim mjerama, određenim standardima. Problem je u tome što imate više nepoznanica nego poznanica, što nemate vakcinu, što nemate lijek koji je efikasan i pomoću kojeg možete da riješite problem. Prema tome ostaje sve na ovim mjerama koje uvode različite države. Naravno, te mjere su manje više iste. Vidjeli smo prošli kroz period značajnog fizičkog distanciranja, zabrane kretanja, zabrane okupljanja. Dakle, taj život u tih nekih 2-2,5 mjeseca je zaista naš izgledao sasvim drugačije u odnosu na ono neko redovno vrijeme. Ali evo, zahvaljujući tome, upravo i možda tim brzim reakcijama, brzim mjerama, interventnim, dakle odlukama, da tako kažem, interventnim mjerama, i došli smo u situaciju da nismo imali tako veliku eksploziju, da nismo imali, dakle, ogromne gubitke, da nismo imali sve ono s čim su se suočavale neke daleko razvijenije zemlje. Ali, kao što ste i vi sad to rekli, evo u uvodu, i oprez i mjere sigurno će morati biti još neko vrijeme na snazi. Ne znamo kako će se stvari odvijati u budućnosti, da li će biti ili neće biti tog drugog talasa o čemu se priča, ali ono što je važno jeste da su institucije svakako izvukle mnoge pouke iz ovog prethodnog perioda i posebno naš zdravstveni sektor, i u tom smislu ja sam sigurna da će moći adekvatno i da se uhvati u koštac koliko dođe do tog drugog talasa. Ali problem definitivno je dugoročan i on ostaje dugoročno pred nama, zato kao što sam rekla, što nemamo, dakle, ni način da tako nešto spriječimo, niti način da tako nešto efikasno izliječimo, dakle, ni vakcine, ni lijeka, a onda kad se to desi, stvar će izgledati mnogo drugačije.
Vi ste i proteklih mjeseci isticali disciplinu građana u najvećem broju slučajeva. Da li smo se možda sad previše opustili, kakav je vaš lični utisak?
Slušajte, prirodno je da smo se opustili. popustile nakon tako jednog strogog, da tako kažem, režima koji smo imali na snazi, to boga mi neki duži period. Ali u svakom slučaju, da nije bilo takve discipline naših građana, ne bi ni efikasno bilo sve ovo što smo provodili, ne bi ni rezultati bili takvi, dakle naše posljedice i ono s čim smo bili suočeni bi bilo bi daleko nešto gore i daleko strašnije. Prema tome svakako zahvalnost ide prema građanima koji su prepoznali važnost toga da se pridržavaju propisanih mjera i instrukcija od strane institucija i da svoj život prilagode tako nečemu. Dakle, taj, evo, i ovo smo spomenuli evo više puta, dakle to je jedna dimenzija, očuvati zdravlje i živote ljudi. Svakako da se s tim smo se i nosili, nosimo se i sada. Pred nama je dugi jedan period oporavka ekonomskog da bi stvari došle na svoje mjesto, ali opet primjetit ćete da i to nije problem koji je vezan za Republiku Srpsku ili za ovu regiju, dakle to je opet neki globalni ili planetarni problem. Ali jesmo se donekle opustili zato što prvo željni smo naravno nekog povratka na stari način života, s druge strane vjerovatno nas je ohrabrila i činjenica da je sve manje i manji broj ljudi koji su sa teškom kliničkom slikom smješteni u zdravstvenim institucijama, tako da sada i više pažnje obraćam upravo na te brojeve, koliko je onih kojima je potrebna ozbiljna zdravstvena njega, a ne onih koliko se je pokazalo testiranje da su pozitivni, s obzirom da nam je rečeno da je veliki broj onih ili veći broj onih koji zapravo ili nemaju simptome ili imaju prilično blage simptome. Prema tome sad je pažnja nekako po logici stvari usmjerena više na te neke druge brojke. Jesmo se opustili, ali moram reći da je to i na neki način i prirodno, zato što smo imali takvu jednu fazu zaista mirovanja i zaista distanciranja, ukidanja, da tako kažem, svih onih socijalnih dimenzija našeg života, dakle smanjeni kontakti, smanjeno kretanje, niste odlazili ni na kakve događaje, ni na kakva mjesta, ni na kakva okupa. Prema tome svojim lijepim vremenom i sa jednostavno nekim drugim godišnjim dobom vjerojatno se evo i ta slika promijenila. Ali sam isto tako sigurna, ukoliko bi se, ne daj Bože, stvari zakomplikovale i morale se uvoditi recimo neke restriktivnije mjere, da bi opet građani to ispoštovali, prosto zato što znamo da je prioritet očuvati zdravlje i onda kad smo ugroženi svi na taj način i kad se borimo protiv takvog neprijatelja nevidljivo, kako to svi evo govorimo, da bi svakako i disciplina porasla ukoliko je postala neka prijetnja. Ali ne, sviđaju nam se naravno ovi podaci da stalno kontinuitetu
imate. Danas je institut saopštio oko 10% i proteklih dana je taj povećan ipak procenat u odnosu na broj.
Da, pa zato kažem, ne sviđaju nam se ti brojevi, nije to ništa, da kažem, nešto što bi upućivalo na kraj ovog problema, ali opet s druge strane evo, ohrabruje ona druga dimenzija koju sam pomenula, a to je da imate sve manje i manje lica koji imaju tešku kliničku sliku.
Da li su institucije sada spremnije u slučaju da budu ponovo mobilisane?
Pa sigurno jesu, naučili smo, kažem, tu neku veliku lekciju. Iz početka ste mogli samo da u ovom prvom talasu da pratite šta to rade drugi, da osluškujete šta to kaže Svjetska zdravstvena organizacija, ma kako se i ne slagali možda sa nekim procjenama ili nekim analizama koje su davali tada.
Da, neko morate slušati.
Ali to su neki orijentiri bili, prosto ste morali da se i vi prilagođavate tome. Osim toga, jedina stvar koja je bila poznata jeste da imate epidemiju, odnosno pandemiju, i da je način da se, s obzirom da je u pitanju, dakle, virus, način da, je, da na neki način sanirate ili štetu ili da predupredite određene stvari, bilo je da prekinete, dakle, društvene kontakte, da držite fizičku distancu, da se zaštitite onoliko koliko je to moguće, bilo da je riječ o maskama ili rukavicama. Dakle, te stvari ste prosto, predvidive su bile i to su morale da budu mjere, ali, kažem, problem je u tome što još uvijek mnogo toga ne znamo i još uvijek mnogo toga ni zdravstvena svjetska zajednica, tako kažem, drži u nekom statusu, evo da kažem, nejasnoća ili nije im jasno šta se dešava, ali evo, vrijeme je pred nama. U svakom slučaju institucije, s obzirom da bi to bila ponovljena sada neka priča, već imamo neka iskustva, znamo kako treba pribjeći određenim stvarima. Osim toga, mi smo danas daleko snabdjeveni s aspekta, dakle, medicinskih sredstava, medicinske opreme, svega onog čega je nedostajalo u početku, i to ne samo u Republici Srpskoj, nego širom svijeta. Vi ste vidjeli u Americi da su zdravstveni radnici bunili se, protestovali zato što nemaju nikakve maske, nemaju nikakvu zaštitnu opremu, da je to bio slučaj mnogim drugim razvijenim zemljama svijeta. Dakle, to je bio jedan šok za sve, ali evo sad i za nas je bio naravno šok, ali smo brzo stupili i krenuli u akciju i da se nabavljaju određena medicinska sredstva, da se nabavlja zaštitna oprema. Tako i da s tog aspekta sad kad bi se stvari ponovile ili ovaj problem ponovo na neki način eskalirao, opet ste spremni. Prvo zato što znate određene stvari, znate određene procedure, imali ste određeno iskustvo, a daleko ste snabdjeveniji nego što je to bio slučaj, ne znam, evo da kažem, nekad početkom marta.
Ali evo, u svemu što ste i dobro radili, opozicija našla manu, pa vas kritikuju posebno za netransparentnost u snabdijevanju, da su neke medicinska sredstva nabavljana nepotrebno, čak su i podnesene krivične prijave protiv određenih lica Instituta za zdravlje i drugih. Da li je sa svim odlukama bio upoznat i glavni koordinacioni tim i kako vi gledate na donošenje tih odluka? Imali ste i prvi put posebno ovlaštenje kao predsjednik Republike?
Pa vidite, opozicija, zadatak opozicije jeste da kritikuje. Ne možemo očekivati da oni odaju priznanje za određene stvari, mada ja mislim da bi to bilo politički korisnije da budete zajedno, da kažem, u nekim ovako kriznim situacijama i da pokažete da ste na raspolaganju građanima na jedan poseban način, a to znači svojim angažmanom. Ali evo, oni se nisu odlučili da to bude tako, nego da se drže klasično, da tako kažem, nekog opozicionog rada, a koji se svodi samo na kritiku. Kad je riječ o nabavkama koje su vršene u tom periodu, naravno da institucije znaju svoj posao i znaju na koji način u skladu sa jednom takvom vanrednom situacijom, a potom i vanrednim stanjem mogu da dođu do određenih stvari, medicinske opreme, zaštitnih dijela, maske i svega onog što je bilo potrebno. Već sam rekla da je u tom periodu zaista postojao globalni problem i na međunarodnom tržištu. Svi su morali da budu upućeni na jednu adresu i svi su pokušavali da se snabdjuju iz Kine, dakle nemate vi mnogo mjesta odakle su mogli da se nabavljaju takve stvari. Ali evo, ako oni imaju neku zamjerku da je nešto bilo netransparentno, naravno da postoje mehanizmi, čini se da sam negdje pročitala, da i svakako nadležni organi i ispituju i gledaju,
jeste,
provjeravaju.
Jeste, rekao da sve provjerava.
Tako, MUP već to sve provjerava. Prema tome, umjesto toga da špekulišemo da oni tvrde da nešto jeste, ja nije, ili obratno, ja nije, oni jeste, najbolje da nadležne institucije sve to ispitaju i vide u čemu je stvar. Ja sam sigurna da su to bile dobre mjere, šta god da su bile donošene u tom periodu, kad je u pitanju glavni koordinacioni štab ili naš tim. Dakle, manje više mogu da kažem da smo upoznati sa određenim stvarima, s obzirom da smo se tu analizirali i određene mjere, da smo tu i pozivali određene resorne ministre da nam referišu u određenoj situaciji. Bilo da je u pitanju zdravstvena situacija, bezbjednosna situacija, finansijska situacija, ako morate nešto da, dakle, sanirate, da nabavljate, da donosite mjere, da pomažete privredi, kao što znate, sve su to stvari paralelno tekle. Dakle, ne sa svakom pojedinačnom mjerom, zato što je nadležan bio Republički krizni štab, dakle štab za vanredne situacije, ali manje više da, o svemu onom što je bilo, da kažem, krajnje važno ili suštinski važno i neke procjene koje su se tamo, evo, mogle i dati i praviti i saslušati određeni sagovornici, jesmo manje više. Naravno, bili smo dio te situacije i morali smo da analiziramo stvar, morali smo da znamo šta se dešava u našem zdravstvenom sektoru, morali smo da znamo šta se dešava sa budžetom. Dakle, to su sve teme kojima smo se mi bavili.
Evo, mnogi se slažu u ocjeni da nam tek slijedi suočavanje sa ekonomskim posljedicama ove krize, ove pandemije. Zbog toga su osnovani posebni fondovi, imamo već i prvu tranšu MMF-a interventnu. Da. Koliko smo organizovani i spremni kao društvo da se izborimo s tim aspektom krize, koji je teži i dugoročniji sigurno?
Tako, ovo me vraća ponovo na ovo prethodno vaše pitanje, na ulogu glavnog koordinacionog tima ili štaba. Da, mi smo se bavili, između ostalom, evo ovo što vi sad govorite, način kako će se pomoći privredi, koje su to mjere koje bi trebalo vlada da donese ili štab da u krajnjem slučaju donese. To su sve stvari one koje spadaju u ekonomsku sferu i na koji način pomoći privredi, na koji način zaštititi radna mjesta, na koji način sanirati određene teške posljedice, kako obezbijediti doprinose, kako obezbijediti potom plate i doprinose i poreze plaćene, dakle, za naše ljude koji rade u privatnom sektoru, odnosno u privredi. I kao rezultat tih razmatranja, razmišljanja, upravo evo i na tom glavnom koordinacionom štabu rodila se ideja, da tako kažem, koja je naravno poslije provedena, da se na određeni ciljani način ide i prema radnicima, da se ide i prema privredi kao privrednim subjektima, da se omogući podrška koja će biti neka dugoročnija, i kao rezultat opet toga, evo, mi danas govorimo o tome da imamo, dakle, modifikovani garantni fond koji obezbjeđuje, dakle, kreditnu mogućnost ili olakšice određene za privredne subjekte koji su pogođeni, pa imamo kompenzacioni fond i vidjeli ste da smo na različite načine već kroz fond solidarnosti prethodno reagovali prema, dakle, pojedincima, i konačno i ovaj fond koji se odnosi na podršku lokalnim zajednicama, u kojem će također biti skoncentrisana određena sredstva da bi se sanirala sva ta šteta, i ona se već sanira od strane vlade, dakle, kad su u pitanju naše lokalne zajednice koje su zaista, evo, pretrpile veliku štetu posljedično kao i privredni subjekti koji tamo funkcionišu, ali opterećuju opterećenje je bilo i na zdravstvenom sektoru, na našim domovima zdravlja, na našim epidemiološkim službama. Dakle, apsolutno posmatrali smo stvari u cjelini. Evo, ja bih rekla da je tu također ogromna uloga upravo ovog koordinacionog tima, zato što smo tamo razmatrali određene inicijative, određene ideje i prosto pravili određene procjene šta je to što je potrebno za podršku. Sjećate se da smo intervensali kad su u pitanju zdravstveni radnici, policajci i mnogi drugi koji su bili angažovani na jedan poseban dodatni način u tom periodu. Također da je u mjesecu martu da su plaćeni, dakle, doprinosi, porezi za one, dakle, privredne subjekte gdje su postojali problemi već tada zbog obustave određenih aktivnosti, nemogućnosti proizvodnje, nemogućnosti plasiranja robe i svega onog što je bilo tada, da kažem, akutno. Nakon toga u mjesecu aprilu, dakle, preuzela je vlada obavezu da plati minimalnu platu i pripadajuće poreze, doprinose za sve radnike, dakle, koji su pogođeni u oblasti privrede. To je veliki zalogaj, moram da kažem, za vladu. To su ogromna sredstva koja su stavljena na raspolaganje privrednom sektoru upravo da bi se očuvala radna mjesta. S jednim namjerom da očuvate privredni subjekt, da on sutra ne zaključa, dakle, svoja vrata i ne pošalje radnike kući, a opet i da pomognete radnicima s obzirom da je postojala apsolutno neizvjesnost u tom periodu da li će oni moći dobiti svoju platu, po pretpostavci ne, zato što su zamrli, da tako kažem, i te privredne aktivnosti. Prema tome, ja mislim da su to zaista velike stvari. A sad, da li će to neko kritikovati, da li će opozicija sjediti negdje u nekom ćošku i imati zamjerke na takve stvari, moguće. Ali ja mislim da institucije ne trebaju na to da obraćaju pažnju. Institucije moraju da vode računa o tome što žele postići kao cilj i da poslije toga podvuku crtu i kažu da li je taj cilj postignut. I ako jeste, u kojoj mjeri, ako nije, zašto nije. Dakle, to je uloga institucija, da priskočite, da obezbedite podršku, da napravite dobru procjenu, analizu i konačno da možete da vidite koji su efekti toga. Ja vjerujem da su ti efekti i veći nego što je to u zemljama okruženja. Zašto? Zato što smo mogli statistički pratiti i vidjeti da je tu u suštini neki najmanji broj ljudi ostao bez posla ili privremeno, dakle, ostao bez radnog angažmana u ovom periodu u odnosu na, evo da kažem, federaciju ili neke druge, dakle, krajeve zemlje u našem okruženju. Što znači da su se postigli efekti oni koji su, dakle, cilj je postignut. E sad, da li su stvari dobre i ovo što vi kažete, to je sad neki najveći, da tako kažem, problem koji stoji pred nama, jeste kako vratiti privredu u normalne tokove, kako obezbijeti redovno punjenje budžeta, zato što budžet ima svoje obaveze prema budžetskim korisnicima. Naravno da smo na dobrom putu da to uradimo. Jedna od mehanizama ili načina jeste upravo ova interventna podrška koja dolazi od strane MMF-a. Nažalost, morali smo to predugo da čekamo dok se usaglase partneri u federaciji, ali evo, u ovoj zemlji to po pravilu tako biva. Kad imate nešto što je maltene na stolu, onda se tu pokrenu određena politička pitanja, određene suglasice i onda čekate nešto što bi trebalo da završite za 2 dana, čekate 32 dana, ali evo, razriješen je i taj problem. Dakle, na različite načine. Ima mnogo ideja sada, mi tačno znamo koji su to sektori koji su najugroženiji.
Da, najugroženiji je turizam i usluge djelatnosti, to se zna. Čini se da je vaša ideja bila ti vaučeri, ako se ne varamo.
Pa jeste, pokušali smo da malo kopiramo.
Evo, danas je počela dodjela, da kažem, vaučerizacija, tako da kažem, u smislu izbora partnera turističkih firmi koje će te...
Tako je, dakle, ta inicijativa je potekla, da kažem, u mom kabinetu zajedno sa ljudima iz privredne komore sa kojima smo pričali i dogovarali. Uključili smo, naravno, resorno ministarstvo, podršku smo dobili od predsjednika vlade, svakako za tako nešto. Konačno, vlada je ta koja onda u nekom drugom i narednim koracima i treba da provede određene stvari. Dobili smo takvu inicijativu od ljudi koji upravo rade, funkcionišu u oblasti turizma, hotelijerstva, koji su rekli da je potrebno na neki način napraviti neki stimulans da bi oni očuvali svoje poslove, a da bismo i građanima pomogli na određen način s obzirom da neće to više biti približno isti brojevi onih koji će odlaziti da ljetuju u Crnu Goru, Hrvatsku, Grčku, Tursku, gdje su već neke uobičajene destinacije kad su u pitanju naši građani. Dakle, postigli smo, evo, neki, kažem, dvostruki cilj. I to nam je bila namjera, da pokušamo sanirati štetu u oblasti turizma, hotelijerstva, a s druge strane da i građanima na neki način, dakle, evo, umanjimo onaj trošak koji bi oni imali ako se odluče da provedu dio svog odmora, recimo, na destinacijama u Republici Srpskoj. E sad, ima i neka treća dimenzija u svemu tome, a to je dakle uz ovu podršku u turizmu, u hotelijerstvu, građanima, jeste i da učinimo dostupnim našoj javnosti zapravo čime mi to raspolažemo u Republici Srpskoj. Dakle, u nekom mentalitetu turista je uvijek da odlazi negdje drugo i to je tako da kažem, opšti neki fenomen, to nije nešto što je vezano za ljude iz naše krajeva, to je globalno takva stvar. Uvijek želite da odete negdje drugo, upoznate neke druge krajeve i tako dalje. Ali s obzirom da je ovako teška situacija, s obzirom da postoji mnogo nepoznanica, šta se dešava sa ljudima koji odu u inostranstvo, a ne daj Bože razbole se tamo. Dakle, evo, mi smo se odlučili da nekako sve to povežemo, da ispromovišemo u krajnjem slučaju naše turističke potencijale. Ima mnogo toga u Republici Srpskoj zašto mi i ne znamo koje su to pogodnosti, koje su to mogućnosti koje se nude, da tu imate mnogo mjesta na koje možete da odete na neki porodični odmor, imate mjesta koja su ovako odlična, da kažem, za omladinski neki odmor, druženje i tako dalje, imate i za penzionere određene dakle, destinacije. Prema tome, evo, ovo je prilika da se pomogne turizmu, da se pomogne građanima i u krajnjem slučaju da ispromovišemo ono što imamo, a to nam je uvijek dobro uz one redovne aktivnosti koje radi naše turističke organizacije, evo da i na ovaj način to učinimo dostupnim javnosti.
Evo sad ću malo...
Dakle, ja mislim da će to biti uspješno. Ne pretjerano uspješno, s obzirom da smo mi sada tek lansirali nešto što vidjet ćete u Srbiji već traje nekoliko godina, dakle promocija te vrste. Hajte da dobijete voucher, da potrošite taj novac na prostoru Srbije, da pomognete i svoje kapacitete, da upoznate svoju zemlju da, i sve ono drugo što je vezano za to. Dakle, mi smo se tek sada upustili u to, ali ja sam sigurna da će ovo biti neki prvi korak, imat će nekog efekta sigurno, a nakon toga ja mislim da treba razvijati takav odnos, dakle, nas samih prema Republici i onom što Republika može da ponudi. Naravno da to ne znači da se vi odreknete ako možete i sutra se stabilizuje sve, imate financijske mogućnosti, imate neku zdravstvenu epidemiološku situaciju koja je normalna. Naravno da niko ne kaže da ne treba da provedete odmor tamo gdje vi možete sebi da priuštite da ga provedete, ali zašto ne nekoliko dana provesti u Republici Srpskoj?
Poštovani slušalci, ova emisija Otvoreno rečeno Radija Republike Srpske, naša gošća i vaša je Željka Cvijanović, predsjednica Republike Srpske. Samo što se epidemija smirila na političkoj sceni, temperaturu je podigla Blajburška misa prije svega, odnosno rezolucija o antifašizmu u BiH koju je Narodna skupština Republike Srpske evo prije 7 dana odbacila na posebnoj sjednici. Zašto je predsjednice taj akt, kako je zaključeno, štetan za Republiku Srpsku iz vaše publike?
No, prosto taj dokument je trebao da bude ozbiljniji s aspekta identifikacije i žrtve i identifikacije zločinca. I on je morao da sadrži jake osude svega onog što se dešavalo i određene poruke koje taj dokument ne sadrži. Dakle, on nije uradio i nije postigao onaj svoj suštinski cilj. Dakle, povod je bilo održavanje te blajburške mise, razumijete, ali čak ni to nije osuđeno na adekvatan, na pravi način. Ja sam pratila različite te verzije koje su se pojavljivale tamo i vidjela kako je uslijedilo i došlo do tog nekog odmicanja od neke suštine. Dakle, vi imate u nekom prethodnoj verziji koja je bila objavljena na sajtu tu parlamentarne skupštine. Dakle, u toj verziji se kaže da je to osuda, ne znam, zločina ustaškog režima i tako dalje. Nakon toga govorite u širokom smislu antifašizam, žrtve fašizma i slično. Dakle, on nije poslao onu poruku koju je trebao da pošalje. Ovdje postoje silna stratišta i mjesta. Vrlo je jasno i poznato ko su to bile žrtve. Dakle, ovi ne možete da steknete sliku kad čitate takav jedan dokument koji su oni usvojili o tim strašnim stvarima, da je ovo bio jedini prostor, dakle, na prostoru NDH, da su postojali logori za djecu i da to nigdje niste vidjeli. Ne možete da steknete sliku ili da dobijete pravu informaciju da su se čak i oni zloglasni fašisti, nacisti i ostali zgražavali nad, dakle, težinom zločina i svirepošću zločina koji su počinili ovdje, da kažem, ustaške horde i sve što se dešalo. Prema tome, dakle, to je bio jasan je meni razlog zašto su oni ušli u tako nešto. Ali su to sveli u one okvire kako ne zaslužuju ni žrtve, niti zaslužuje istorija, niti zaslužuje prošlost, niti zaslužuje naša budućnost. Jer vi morate da razumijete šta se dešalo u prošlosti da biste mogli da gradite na ispravan način i svoju budućnost. Prema tome, mislim da je bio promašen dokument taj koji je usvojen, dakle, na nivou BiH i sasvim logično mi je bilo da se Narodna skupština o tome odredi, posebno zato što je Narodna skupština nekoliko godina prije toga usvojila jedan ozbiljan dokument na tu temu. Razumijete, koji su izradili ozbiljni autori, koji nisu tamo trčali od jedne do druge verzije kako je to rađeno ovdje, nego pristupili sa aspekta istorije, činjenica, težine zločina koje su dešavali i svega onog što je, dakle, bilo vezano za jedan takav strašan, užasan, težak period. Prema tome, bilo je nepotrebno da se uopšte usvaja bilo kakva rezolucija ili dokument tog tipa na nivou BiH, a da on ne odrazi zaista stvarno stanje. Dakle, nemate ni osud onog zbog čega je doneseno. Imate tamo delegiranje, dakle, obaveza koju oni, dakle, delegiraju određene obaveze prema predsjedništvu, prema, ne znam, nekim institucijama i tako dalje. A u suštini, ako su bili toliko protiv održavanja te mise, kao što govore, onda su trebali da iskoriste sve mehanizme, ako je ona štetna, a jeste, i ako su se oko toga svi složili, a jesu, onda su, dakle, ti koji su usvojili gore rezoluciju, dakle, oni su morali da onda intervenišu i da traže da upravo svi oni koji su nadležni da spriječe tako nešto, ispriječe tako nešto, ali oni nisu ni na koji način tretirali, dakle, ni kantonalne vlasti, niti federalne vlasti, koji su evo mogli da reaguju zato što je na njihovom prostoru se tako nešto održalo. Prema tome, mislim da je to više jedna politička igra nego što je bila obaveza prema žrtvama i prema svemu onom što nas je istorija naučila.
Neki smatraju da je ta rezolucija bila u stvari priprema tamošnjim vlastima, po sarajevskim vlastima prvenstveno, da se potencira kvalifikacija zločina u Srebrenici. Mi smo u Republici
Srpskoj. Pa da, ima i ta jedna verzija da je to, da kažem, stepenica broj jedan, da se zađe u te oblasti, da bi nakon toga uslijedili određeni dokumenti koji se odnose na Srebrenicu. Vidite, ovdje postoje neke stvari kojima prosto vi ne možete da se igrate ili je nemoralno je ako se njima bavite na površan način. Dakle, ja govorim o tome da jedan dokument koji treba da pošalje tako važnu poruku i koji u krajnjem slučaju nastaje kao dug prema žrtvi i prema prošlosti ili kao obaveza da se tako nešto nikad ne desi, mora da sadrži i ozbiljniji jezik i ozbiljniju poruku, ozbiljnije kvalifikacije, a pogotovo mora da sadrži istinu. A istina znači da morate imati identifikaciju i žrtve i zločince da dočarate na određen način takve strahote. Ako to uvežete samo za jedan događaj, dakle, ma kako se mi svi ne slagali s tim, nije dovoljno, razumijete, nije dovoljno da ga stavljate u kontekst mise, a da pri tome niste preduzeli ništa da zabranite održavanje te iste mise. Razumijete, dakle, on nosi političke poruke i trebao je da nosi drugačije političke poruke, snažnije daleko i vjerodostojnije, a s druge strane, dakle, da, mnogi povezuju to da je to korak broj 1, nakon toga dolazi korak broj 2, on se odnosi na Srebrenicu.
U Srebrenici radi posebnog međunarodna komisija. Imate li uvida dokle je došao taj posao?
Pa ne posebno, zato što znam da oni imaju, dakle, i svoje određene rokove, neke stvari su produžavane, da se ozbiljno bave svojim poslom, da ne žele da budu u zamci politike i tako dalje. I nažalost, nijedno stratište na svijetu ne bi trebalo da bude u kandžama ili u zamci politike, ali evo nekad, nažalost, to se dešalo, pa čak i na našim prostorima. Dakle, nemam konkretno sada da kažem da mogu da ispratim sve jednu od stvari kojima se oni bave ili događaju, oni to rade na profesionalan način, to su ljudi, da kažem, od zanata koji znaju šta je njihov cilj, naravno, i na koji način se do toga dolazi, na koji način se provodi određeno istraživanje, na koji način se i saopštavaju ili dolazi do određenih rezultata. Ali evo, mislim da je bilo važno da se ona uspostavi.
Kada govorimo o ovim političkim aspektima odnosa u Bosni i Hercegovini, republički organi Republike Srpske permanentno ukazuju na opasnost po bezbjednosnu situaciju koja potiče od migrantskog pritiska i sve više pogađa srpske krajeve i usložava političke odnose. Može li se Republika Srpska u ovim uslovima efikasno suprotstaviti tim pritiscima i tom talasu?
Imamo
pojave agresivnosti među migrantskim grupama također.
A mislim da je jako važno, jako je važno što smo zaista pravovremeno donijeli, ja sjećam se, ja sam tad bila predsjednik vlade, što smo donijeli zaključke vlade da mi ne možemo smještati migrante na teritoriju Republike Srpske, da ne možemo praviti nikakve prihvatne centre, nikakve sabirne, nikakve bilo kakve centre u kojima bi oni mogli da se zadržavaju neko duže vrijeme i da ono što jeste naša podrška jeste humanitarnog tipa, da mu trebate da obezbijedite ono što je osnovno, ako je to potrebna hrana, voda i slično, i da nakon toga se transportuju na neke druge destinacije. Dakle, vrlo je važno što smo to zaključili došli tada. Jel da tad nismo donijeli takvu odluku, vjerovatno bismo mi sad dijelili sudbinu ovih pogođenih područja u okviru BiH, gdje su smješteni upravo takvi migrantski centri, a gdje imate malo određen prvo imate apsolutnu nesigurnost lokalnog stanovništva, zato što se dešavalo svašta, od određenih krivičnih djela, napada, maltretiranja i tako dalje, pa do sve one situacije koja se dešava u okviru samih takvih centara. Opet međusobnih tuča, ranjavanja i svega drugog. Dakle, zadovoljni smo zato što, evo da kažemo, izuzeli smo se iz tako nečega. Ali s druge strane, taj problem treba posmatrati daleko šire. Ako sad hoćemo da kažemo da li možemo biti spašeni od tako nečega, pa ako je cijela regija, dakle, ili da kažem, ajde, malo šire od toga, ako je ima takav jedan problem i ako su se evropske zemlje zatvorile i ne možete obezbijeti da ti ljudi odu tamo gdje su oni krenuli, a s druge strane da imate apsolutnu nesaradnju pojedinih država kad tražite da vam se pomogne u okviru pokušaja, evo da kažem, identifikacije, koje su to ličnosti, koje su to lica, da li su oni imali određenih, da kažem, učešća u terorističkim napadima, određenim bezbjednosno opasnim operacijama ili akcijama ili bilo kakvu drugu problematičnu kriminalnu prošlost, vi ne možete doći do tih podataka. Vidjeli ste da neke države neće da sarađuju, a da znamo da su ljudi došli iz njihovih teritorija ili su čak njihovi državljani. Prema tome, dakle, ne možete reći da ste izolovani od jednog takvog problema, ali važno je što ne dozvoljavate da se oni ovdje smještaju. E sad, kad kažem da je problem daleko širi, onda upravo iz svih ovih razloga, zato što vi više ne možete da pripišete jednom takvom masovnom kretanju ili dolasku migranata neku humanitarnu ili apsolutno socijalnu dimenziju. Dakle, vi tamo sve manje i manje viđate žene i djecu, jel tako? A sve više i više, gotovo većinski, apsolutno većinski, dakle, ljude koji su u najboljim godinama života, mlade ljude. I dakle, ništa vas tu ne asocira, dakle, na nešto kad vi vidite porodicu koja traži negdje utočište, sklonište, pobjegla od nekud, sklonila se od neke nedaće i tako da. Ovo je neka druga slika. I ljudi koji su stručnjaci za oblast bezbjednosti to veoma lako identifikuju, veoma lako, dakle, izvlače zaključke od toga kako izgledaju, kako se kreću, da li su sposobni, spremni i tako dalje, u kojim su to godinama života i sve drugo, i naravno da to sve upućuje da treba postoji posebna pažnja. E sad, bilo bi logično da postoji takva posebna pažnja. I ne može Republika Srpska sama da se nosi ili uhvati u koštac sa jednim takvim problemom ako vi imate suštinski važan moment da na nivou BiH, koja jeste zadužena i za granice i upravo za ova pitanja, dakle, vi imate već sad mnogo problematičnih poruka koje su poslane. Evo, sjetite se sad razloga koje je naveo između ostalog i Fahrudin Radončić, koji je napustio poziciju ili podnio ostavku na poziciju ministra bezbjednosti. Dakle, sjetite se sastanka koji on imao u predsjedništvu i svega onog što smo mogli tamo da pročitamo i da saznamo. Da vi imate dva različita pristupa, jedan onaj o kojima je on govorio i jedan drugi koji on pripisuje politici SDA, koja zapravo se ne suprotstavlja određenim stvarima u kojima bi se svaka normalna zemlja trebala suprotstaviti. Zašto je to tako? Pa to vuče korijene još iz neke, da kažem, prošlosti i onog ratnog i poratnog perioda, kad su mnogi ljudi upravo iz tih krajeva i sa tih prostora prvo učestvovali ovdje u vojnim operacijama, tako, dakle, bili ratnici, stranci koji su došli ovamo, mnogi od njih koji su se tu naselili nakon rata, mnogi od njih koji su se oženili ovdje sa prostora, dakle, Bosne i Hercegovine, neki od njih koji su prošli kroz razne kampove obuke, neki od njih koji smo nalazili poslije toga sa dokumentima BiH učestvovali su u terorističkim napadima širom svijeta, neki od njih koji vjerovatno imaju vezu i sa tom municijom koja je stigla tamo izrađena ili napravljena u BiH, a završila u terorističkom napadu u Parizu i slično. Dakle, to je ozbiljniji problem od toga što mi vidimo neki broj ljudi koji se negdje kreće i koji mi doživljavamo možda površno gledajući, krenuli su u Europu, Europa im ne da da tamo uđu, pa će neko vrijeme biti ovdje. Ne, to neće biti neko vrijeme, to će biti mnogo dugo vrijeme. I mi želimo da znamo što se s njima dešava, želimo da znamo ko su ljudi koji su prešli, želimo da znamo kako se može ojačati granica da oni ovamo ne dolaze. I konačno želimo da znamo kakva je njihova bezbjednosna istorija, ko su oni. Da su oni upleteni u dražite stvari?
Možemo li to se očekivati od Selme Cikotića ako on zamijeni Radončića?
Nisam sigurna da uopšte možem. Prvo, vidim da je vrlo problematično da se dođe do tog izbora ili tog imenovanja, opet sa opravdanim razlogom. Međutim, ovdje je druga stvar, vi morate imati na usluzi ili da kažem u akciji sve institucije države, a to znači one na nivou BiH, koje jesu nadležne, kao što sam rekla, za pitanje granice, migracija i slično, a onda nakon toga naravno i sve druge koji su zainteresovani, svakako da je svako zainteresovan, i kanton, i opština, i entitet, tu nema nikakve dileme. Ali evo da izostaje takav jedan, da kažem, ciljani nastup. E sad, šta brine također, osim svega ovog što sam rekla? Brine i činjenica da vi imate zemlje zapada koje prilično ignorantski pristupaju tom problemu. Dakle, njihova priča oko migranata svodi se na to veoma često, pa ajte i vi u Republici Srpskoj pokažete solidarnost, pa primite ih i mi da ne, da, i vi njih primite da ne budu oni smješteni samo u pojedinim kantonima u federaciji. Evo, vi ste pomenuli da se smještaju tamo gdje su malobrojni Srbi ili povratnici ili oni koji su ostali na prostoru, dakle, federacije, što je već određena također snažna politička poruka.
Pa i provokacija,
to je snažna
možda.
I provokacija i politička poruka. Ali evo, dakle, taj zapad nama šalje poruke te vrste, pa mi kažemo nećemo biti solidarni. Prvo, zato što su organi države trebali da rade neke poslove koje nisu odradili. Druga stvar, odnosite se ignorantski prema činjenica sve ovo što sam sada nabrojala. Treća stvar, mi nemamo resurse da to radimo. I četvrta stvar, ako vi apelujete nekog da bude solidaran, pa prvo nam vi morate pokazati svojim primjerom. Pa otvorite svoje granice, i ako su oni tako nerizični, ako oni bezbjednosno nisu problematični, ako je to samo neka socijalna, humanitarna ili ne znam kakva, da kažem, putanja, onda zašto ih ne pustite tamo? Međutim, to nije stvar u tome. Ali ono što jako nervira i frustrira u ovoj državi jeste da ono što, recimo, ti ljudi koji dolaze iz takvih zemalja, a ovdje službuju, ono što ne dozvoljavaju svojim državama, vrlo lako dozvoljavaju da se dešava u BiH, ono što bi eventualno branili u svojoj zemlji i rukama i nogama, što kaže naš narod, ovdje oni to tolerišu, to treba da se dešava, a one neke stvari koje uopšte nisu tako visoko profilno problematične ili ne znam kako važne stvari, e, oni su onda u stanju do bola da insistiraju na tako nekim stvarima, promjenama i tako dalje. Dakle, brine sve vezano za migrante i za migrantsku krizu, apsolutno sve. Od toga ko su, šta su, koliko bi morali da budu zadržani ovdje ako ne mogu dalje da idu, da li su imali nešto problematično u svojoj prošlosti, šta oni namjeravaju da urade u svojoj budućnosti, a posebno i ova dimenzija da prosto ljudi, dakle, onih zemalja koje su najuključenije ovdje, tako kažem, u sve političke procese preko svojih ambasada ili preko određenih organizacija, da zaista nastoje da žmire na jednog. E zašto? Zato što ja mislim da se to njima ne uklapa u ovo nastojanje da prikažu kako ta Bosna i Hercegovina, evo, nešto i može da, pa može da bude uspješna. To jako remeti tu sliku, razumijete? To jako remeti tu imaginarnu sliku koja se nastoji, da kažem, odnjegovati ili plasirati negdje, pa nije sve crno, može to da uspije. E onda vam takva jedna stvar kvari tako nešto. Međutim, problem je definitivno veoma ozbiljan i moram reći da smo mi svi zabrinuti zbog toga.
Jedan od ozbiljnih problema je također i dosadašnja praksa Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, a institucije Republike Srpske stalno ukazuju na nepravilne i nepravedne odluke tog organa, jer se u većem broju slučajeva zakida i teritorija Republike Srpske. Imamo primjere zadnje poljoprivrednog zemljišta, vojne, uknjižavanja vojne imovine, odnosno odluka koje vode ka uknjižavanju. Imamo također u Republike Srpskoj instrumente da se suprotstavimo toj praksi?
Koristimo one instrumente koji su nam na raspolaganju u smislu pravnih instrumenata. Međutim, slobodno mogu ovako reći da vjerojatno će jednog dana to sve prekipiti, znate, nekome. Jer očito da je ovdje očito na sceni, dakle, bukvalno otimačna uzurpacija određenih i nadležnosti čitav niz godina, a onda se zašlo na prostor onog što jeste imovina, ali što jeste vlasništvo, jer je to jedan od osnovnih mehanizama da vi razvlastite entitet. I sad ono što je ovdje također problematično je činjenica da opet niko ne reaguje na to što, dakle, neki ustavni sud, umjesto da štiti ustavnost, donosi odluke koje su izvan, dakle, ustava, što je nepojmljivo. Također iritira jako činjenica s aspekta i kredibiliteta, autoriteta tog suda, da vi tamo imate neke strance koje već toliko, evo, decenija sad i nakon rata sjede i donose neke odluke, dakle, stranci koji su postavljeni u neku domaću instituciju i oni su ti koji donose odluke. Pa onda iritira dalje činjenica da su oni uglavnom na liniji onog što su bošnjački politički ciljevi, pa zajedno s njima, dakle, uglavnom i donose većinski, dakle, određene odluke. Prema tome, da, uvijek su na raspolaganju određeni mehanizmi, međutim, vi ovdje imate vrlo jasno pozicioniran put da ono što je nekada radio OHR, a mi smo napadali OHR, i kad vi kažete nešto protiv OHR-a u svijetu, onda to svako može da razumije, da tamo neki neizabrani stranac, neki koji nema veze ni sa demokratskim procesima, niti sa određenim stvarima, može da mijenja ustav, da donosi zakone, da smjenjuje funkcionere, pa svako će razumjeti da je to apsolutno, da je to apsolutna glupost i da je to apsolutno neodrživo stanje. E onda su oni, znajući da imaju još mnogo posla koji su naumili da urade protiv Republike Srpske i protiv takve Bosne i Hercegovine koja je zamišljena i ustavom, dakle, da kažem, napravljena kroz Dejtonski sporazum, onda su se odlučili da to prebace na teren domaćih institucija i da to bude upravo Ustavni sud, ma kako domaća, Dejtonska, ali evo u njoj sjede stranci i onda na neki način se i ne doživljava apsolutno kao domaća institucija, i to možete čuti kad pričate kakva je to institucija u kojoj sjede stranci. Dakle, onda su to prebacili na teren institucije i onda razmišljajući da na taj način će biti mnogo teže da vi osporavate tako nešto. Ali ako vi odete u svijet i kažete da neki visoki predstavnik nešto nametno, svako reći, pa kako je to divljaštvo, kako je to moguće. A ako kažete da neki Ustavni sud nešto donio, a vi se ne slažete, pa kažete, što se ne slažete, pa to je Ustavni sud. A vi onda nemate često dovoljno vremena da objasnite kakav je to Ustavni sud, da je on naslijedio praksu tog OHR-a, da je to Ustavni sud u kojem su se ustavne sudije konsultovali i to nam priznali, nakon što su završili svoje mandate, pisali to u svojim biografijama, memoarima, da su morali da odu da se konsultuju sa visokim predstavnikom, zamislite kakvu će odluku donijeti, kako će glasati, što je pogubno i strašno. Pa onda je to Ustavni sud, evo kažem, u kojem sjede još uvijek ti stranci, gdje imate masu neizvršenih ili djelimično izvršenih odluka. A povrh svega toga, dakle, ljudi ovdje to ne doživljavaju kao nešto što je zaštitnik ustavnosti.
Stranke na vlasti u Republici Srpskoj nezadovoljne su i odlukom o pomjeranju termina održavanja lokalnih izbora, kao i sastavom Centralne izborne komisije. Šta očekujete od Ustavnog suda i žalbe koju ste upravo njemu tim povodom uputili? Koliko je izvjesno da Republika Srpska samo na svojoj teritoriji
organizuje izbore? Žalbe su poslane i prema Ustavnom sudu i prema sudu BH. Međutim, ovdje ovo treba da bude pitanje za svakoga ko se smatra legalistom. Na osnovu čega i zašto određeni datum postaje, dakle, zamjenski datum ili neki novi datum za održavanje izbora? Na osnovu čega je izborna komisija to odlučila? Gdje to piše? U ustavu, u zakonu? Kako, i da li imaju pravo da to odluče na taj način, da prosto promijene neki termin koji, kažem, evo, je nešto što je već propisima regulisano. Prema tome, već s aspekta, ako sud hoće, koji god da je to sud, dakle, ako on hoće da stvari posmatra na taj način, onda sigurno da ne može potvrditi da ovakav cik ima pravo da ovako izabran cik, koji je sam po sebi upitan, ima uopšte pravo da mijenja termin održavanja. To više nije stvar što kažu političke partije. Ovo treba se zapitamo kao građani da li je normalno da to dođe tamo, neko sjedne na taj način, izabran mimo procedura, mimo konkursa, mimo svega onog što je propisano da biste došli, dakle, da budete član cika, i onda vi dođete i promijenite datum. Vrlo proizvoljno, tako kažem. Problematizovalo se pitanje budžeta, rečeno je da taj novac može da se obezbijedi. Problematizovano je pitanje korone, pa zbog toga, pa smo rekli, pa vidite da države evropske i neke druge drže i sad drže izbore i tako dalje. Pa razumite, evo, imali smo i u maju negdje izbor. Prema tome, dakle, to ni to nije objašnjenje. Možete vi sad da propisujete kako će biti u oktobru. Možda će biti bolje, a možda će biti gore. Ta ćemo vidjeti kakvo je stanje, razumjeti. Prema tome, ali sama ta konstrukcija oko cika i ovih novih članova koji su političke figure, koji su ugurani na mjesto koje mora da bude apsolutno apolitično i profesionalno. Mi smo dobili ljude koji očito nisu ni profesionalni, a nisu ni apolitični, jer su veoma politični i politički postavljeni tamo.
Poštovani slušalci, još jednom da podsjetimo da je ovo emisija Otvoreno rečeno Radija Republike Srpske, u kojoj je naša i vaša gošća Željka Cvijanović, predsjednica Republike Srpske. Sutra počinje novo redovno zasjedanje Narodne skupštine. Na dnevnom redu je i poslovnik o radu, oko kojeg je razvijena također velika rasprava, jer opozicija smatra da ograničava poslanička prava. Hoće li novi poslovnik, kako je predviđen, redukovati demokratski potencijal parlamenta?
Ma neće ili... redukovati, ni namjera da se redukuje bilo šta u demokratskoj proceduri ili u nečemu što jeste vaše pravo da iznosite svoje stavove i tako dalje, ali prosto gledaju se stvari iz onog aspekta da morate da uvedete reda u parlament. To niko nije rekao da nekom se zabranjuje da nešto radi, da govori i tako dalje, ali prosto morate da neke stvari uvedete, da kažem, u neke redovnije tokove. Ništa tamo nije u toj novoj verziji čega vi ne možete da nađete opet u zemljama okruženja ili čak nekim zemljama ili čak Evropskom parlamentu i slično. Prema tome nikakav to okršaj nije sa demokratijom, ali sa uvođenjem reda jeste. Međutim, naravno, poslanici su ti, ne mogu ja da kažem, meni možda se sviđa jedna ili druga verzija, ali poslanici su ti koji će se odrediti šta su to, dakle, procedure i pravila koje regulišu upravo njihovo postupanje, njihov rad u parlamentu. Ako je većinski postoji opredeljenje da se tamo stvar dovede u red, onda će biti izglasano, ali opozicija to tumači na sasvim drugačiji način.
I kada je riječ...
Imaju pravo da tumače kako hoće, ništa ja to ne sporim, samo kažem da je ono što mi gledamo u parlamentu zadnje vrijeme zaista izvan svakog dobrog, da tako, ili bilo kakvog ukusa. Dakle, imaju neke stvari koje ne možete vi tolerisati. Prosto ja ne mogu da razumijem potrebu narodnog poslanika, koji je sam po sebi već narodni poslanik. Dakle, narod ga je izabrao. Sjedite u zakonodavnom domu. Od vas se očekuje da, pa čak makar i kad vi i mrzite i ne podnosite i mislite najgore i da je najnesposobniji neko. Dakle, nebitno, ali način kako to komunicirate, da to bazirate na raznim tim prostaklucima, dobacivanjima. Znate kakve sam strašne stvari slušala, evo, ja nisam stalno u parlamentu, odem kad je neka... Pa da, ali kad je neka važna tema, onda naravno prisustujem tamo kao predsjednik Republike, inače ne. Ali to su strašne stvari. Da vi možete očekivati da neki govornik govori, a da onda drugi poslanik, da poslanik iz klupa govori, dobacuje takve strašne stvari, naziva ga raznim imenima, raznim životinja,
pogrdnim,
pa onda govori da se tamo lupa, da se govori ovako. Znači, to su toliko strašne stvari da ja ne mogu vjerovati da je jedan poslanik koji želi da brani sebe kao poslanika sa aspekta onog šta radiš za građane, šta si učinio, da li si uspio da nešto utičeš, da se donese neko bolje rješenje. Možeš sebi da dozvoliš kao odrastao čovjek. Razumijete, kao odrastao, pa i školovan, valjda, čovjek, kako možete sebi dozvoliti da uopšte dobacujete takve stvari? To je toliko nisko, toliko nekulturno, toliko prizemno. Prema tome, ja mislim da se neke stvari moraju urediti. Nemojte da se svi, što kaže, sramotimo zbog toga što troje ili četvoro ljudi ima potrebu da se ponaša na taj način. S aspekta demokratije, ne mislim da će bilo što biti umanjeno. Svako ima parlament, je mjesto u kojem se govori, parlament je mjesto u kojem se, naravno, sukobljavaju različite politike, u kojem i, naravno, opozicija kritikuje, naravno vlast brani ono što radi, dakle ništa tamo nije neuobičajeno.
Da li je uobičajeno, evo prvi put čini mi se da se u praksi pojavljuje odluka SNSD-a, čiji ste i potpredsjednik, da se poštuje princip zabrane koaliranja na lokalu koji je u suprotnosti sa republičkom koalicijom.
Pa to je vrlo
je li to malo rigidno možda?
Jeste, rigidno, vidite, to je vrlo vezano s svim o čemu sam sad govorila. Ali je vezano i sa još nečim, dakle ne samo nastup u Narodnoj skupštini, nego i nastup na nivou BiH. Dakle, vrlo je problematično da vi, ma izvinite, a kakvu koaliciju da vi pravite, sad da kažem, sa partijama ili sa ljudima, evo sad sam pričao šta se dešava u Narodnoj skupštini. Kako zamišljate da funkcioniše koalicija sa ljudima koji su u stanju takve stvari da radi, ili na takav način ruše dignitet institucije, na takav način opstruišu rad institucije, na takav... Dakle, da li se neko će se ne slagati, ja poštujem da svako ima svoj stav, da li ćete kritikovati, poštujem i to da kritikujete kad se s nečim ne slažete. Ali vidite, ovdje su stvari prevršile mjeru. Apsolutno smo izašli. Ili s kim vi da koalirate? S nekim ko dođe tamo u gluvo doba noći, dakle pred ono nego što je korona se desila ovdje, u nekom večernjem zasjedanju i predložite neke članove CIK-a, a vi dolazite iz Republike Srpske i tamo neka i mobilišete sve bošnjačke, pa pazite, kad god se mobilišu bošnjačke snage u parlamentu BiH ili negdje na političkoj sceni, i vi uvijek znate da se mobilišu samo onda kad je to protiv Republike Srpske. I vi to uradite i sad mi treba da koaliramo sa tim nekim, sa ljudima evo iz SDS-a. Dakle, sad zaista govorim kao potpredsjednik partije. Jeste rigidno, vi ste u pravu, ali s druge strane, jeste i dobar razlog da se na taj način ponašamo. Kako mi možemo imati neko povjerenje na lokalu, odraditi zajedno neki dobar projekat? Taj dobar projekat zavisi od toga što radi Vlada Republike Srpske, na koji način će pomoći, na koji način će izaći u susret, a vi onda dođete, najstrašnije stvari radite, vrijeđate ljude, vrijeđate, nazivate ih pogrdnim imenima ili na neki mračan način proturate neke članove Centralne izborne komisije mimo procedura. Dakle, ovdje nije stvar da li se meni neko sviđa, ono pa ne sviđa mi se, da. Ali to je nebitno. Ovdje je bitno da ste vi preskočili konkursnu proceduru propisanu i da ste otišli samo predložili imena i onda pomogli vam svi Bošnjaci koji su u parlamentu da vi izglasate ta imena. U ime Srba, u ime Hrvata i slično.
Je li prijedorska priča završena, evo, kada govorimo?
Pa manje više jeste, da. To je ostalo jedno od mjesta, evo, kojim smo se nešto bavili u nekom prethodnom periodu. Ono što se tamo dešava, rezultat je nekog, ajde da kažem, duže vremenskog neslaganja koje tamo postoji.
Znači, tinjalo je to i odranije.
To je tinjalo i odranije i ja neću sada, zaista neću ni da govorim o tome kakav ja imam stav, ko je zašto kriv po pitanju toga. Dakle, naše su te političke organizacije se dogovorile da neće ići zajedno sa kandidatima. Pokušali smo da napravimo neku varijantu, da im se da možda neki prostor, evo, da sarađuju. Oni su to jedni i drugi, stali su na nekim drugim pozicijama. Prema tome, Prijedor manje više. Dakle, evo, imamo neku izbornu trku, nadam se samo da će to sve proteći u redu, ali to ni na koji način ne urušava ono što je opšti republički koncept kad je u pitanju ta naša široka koalicija. Gdje je i DNS član koalicije.
Evo, privodeći kraju ovu emisiju, stalno se govori o putu BiH u Evropsku uniju, stalno se prolongiraju termini, stalno se dopunjavaju uslovi, tako dalje. Gdje smo danas na tom putu? Ima li uopšte definicije, ima li Evropske unije?
Pa vrlo smo daleko, naravno, na tom putu. Ma daleko su i one zemlje koje govore kako su ispred nas, a nalaze se kao zemlje regije i koje imaju kandidatski status i koje su dobile datum za pregovore, koje su počele da pregovaraju po različitim poglavljima, otvaraju za... Dakle, i one su vrlo daleko, da se razumijemo, zato što je taj put opterećen mnogim teškim političkim temama. Dakle, kad je u pitanju Srbija, imate opterećenje koje se zove Priština, naravno i relacije odnosi Beograd-Priština i na koji način urediti sav taj proces i razgovore i tako dalje. I sve ove druge zemlje imaju također svoje opterećenje. Ništa se tu nije desilo nešto na unutrašnjem planu, pa da vi kažete da su to zemlje neke stabilnosti i tako dalje. Ali, dakle, daleko smo od toga. I da li postoji Evropska unija? Pa postoji. Nije se Evropska unija, ona jeste oštećena time što je jedna snažna članica napustila njeno članstvo, Velika Britanija. Jeste oštećena time što, evo, sad i ova korona pokazala brojne nedostatke u funkcionisanju
aspekta
solidarnosti, pa povjerenja građana u te institucije da su one sposobne nešto da urade i tako dalje. Mnogo je tu izazova, ali vidite, ako imate tako veliki broj država članica, dakle, ne treba ni mi da gajimo neke pretjerane iluzije kako je to nešto savršeno, super funkcionalno i tako dalje. Dakle, evropski aparat je prilično birokratizovani aparat. U okviru tog birokratizovanog aparata, naravno da imate političke poruke, političke stavove koje se odnose na ono što misle države članice. I sad trebate da nađete, da kažem, neki sinhronizovani teren između onoga što je birokratija i onoga što vam kaže politika određenih država. To su one najsnažnije koje se vide, koje su, da kažem, eksponirane. Za neke nikad ne čujete da ima bilo kakav stav. Oni prosto žive svoj život članice Evropske unije. Nikada niste čuli da je bilo šta problematizovano ili da su bilo šta odigrali veliko na nekoj međunarodnoj sceni. Ali pojedinih država ima. Prema tome, Evropska unija je tu, ona jeste nešto drugačije, bit će sigurno drugačije u budućnosti. Mi smo jako daleko odatle. Ali evo, smatram da se treba polako kretati putem standardizacije zato što ona podrazumijeva određene reforme koje sigurno jesu dobre za društvo. A imat ćemo priliku da to istestiramo dok mi do tamo stignemo i Evropa će neke od svojih stvari koje su vrlo pogrešno proceduralno, da kažem, postane vratno promijeniti.
I za kraj, kao predsjednicu Republike, ne mogu da vas ne pitam kako gledate na situaciju u Crnoj Gori. Sinoć su ponovo nastavljene litije nakon ove pauze zbog korone, a nastavljena su, boga mi, privođenja.
Pa vidim da je, da, situacija je veoma komplikovana. To ne, naravno ne trebate biti nikakav poseban politički ekspert ili analitičar da tako nešto razumijete i ne treba vam puno da zaključite da ovo nije korisno ni za jednu ni za drugu stranu, da tako kažem. Situacija u kojoj su se našli, problemi, čim se suočavate u društvu sa takvim problemima, sigurno da nije ni za koga dobro. Ali ono, evidentno je da su stvari otišle predaleko upravo zbog toga što je nedostajao dijalog. I ja uporno, kao i mnogi drugi, se nadam, naravno, da neki plodonosan ili objektivan, realan, racionalan dijalog može da razriješi te stvari. E sad je procjena kad će se to desiti i naravno da to nije procjena koja zavisi od nas, ali evo, željela bi da se stvari stabilizuju i da se niko ne osjeća ugroženim. Dakle, ni u Crnoj Gori, ni u BiH, ni u Srbiji, bilo gdje, Hrvatskoj, naravno, to bih voljela, ali mislim da tamo treba dosta, dosta iskrenog i dobrog dijaloga.
Predsjednice, u uvjerenju da će se ove neki problem koji nas prate što bezbolnije prevazilaziti, prije svega kada je riječ o ovom virusu koji nas je zatekao, a da će se sanacija tih posljedica što bolje i brže odvijati. Ja vam se zahvaljujem na ovom
razgovoru. Hvala vam, hvala.
Poštovani slušalci, bila je to predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović u emisiji Otvoreno rečeno Radija Republike Srpske. Hvala na pažnji, do slušanja idućeg četvrtka.